Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 13 лістапада. У такі ж дзень 1805-го мяснік Йоган Ланар, які пераехаў з нямецкага Франкфурта ў аўстрыйскую Вену, вынайшаў сасіскі. Пытанне пра тое, хто менавіта вынайшаў сасіскі, з'яўляецца старой спрэчкай паміж гарадамі Франкфурт і Вена. У Франкфурце сасіскі вырабляліся з сярэднявечча, але ў венскіх сасісках упершыню выкарысталі сумесь ялавічыны і свініны, то бок была распрацаваная рэцэптура, па якой вырабляюцца сучасныя сасіскі. Дзень сасіскі. Добрая нагода.
Нагоднік.
13 лістапада 1924-го Константинопольским патриархатом была признана Польская аутокефальная православная царква. Зараз яна охопливая каля 600 тысяч верников. Калісті православные епархии Польши уваходили у склад Русской православной царквы. З утворением незалежной польской державы у 1918 годе и фактичным разрывом сувязей с РПЦ у вынику польско-советской войны 1919-20 паустало пытанне про самостойность епархии. У 1921 годзе патрыярх Ціхан дазволіў самастойнае кіраванне ў межах епархіі і надаў праваслаўнай царкве ў Польшчы права аўтаноміі. Патрыяршым экзархам у Польшчы з 1921 стаў менскі архіепіскап Георгій. У 22 годзе ім была абвешчана аўтакефалія польскай царквы, але частка духавенства, пераважна з расійскай эміграцыі, з гэтым не пагадзілася, і ў 1923 архіепіскап Георгій быў забіты, але акурат 13 лістапада 1924-го польская аўтакефальная праваслаўная царква была прызнана Константинопольскім патрыярхатам. Пасля 1944 года польская аўтакефальная праваслаўная царква ахоплівае сваёй дзейнасцю ўсходнія раёны Польшчы з пераважна беларускім ды ўкраінскім насельніцтвам, а таксама выхадцаў з гэтага рэгіёна, рассеяных па ўсёй Польшчы.
Нагоднік.
13 лістапада 1927-го у Нью-Йорку быў уведзены ў эксплуатацыю першы ў свеце падводны тунэль для аўтамабіляў. Ён звязвае Canal Street на Манхэттэне з 12 і 13 вуліцамі Джерсі-Сіці ў штаце Нью-Джерсі. Тунэль быў пабудаваны кампаніяй Pennsylvania Railroad. Даўжыня 2 кіламетры 700 метраў, максімальная глыбіня залягання 28,5 метраў. 84 моцных вентылятара кожныя 90 секунд цалкам абнаўляюць у ім паветра. Першапачатковая назва – тунэль Гудзон, але крыху пазней яго назвалі тунелем Холланда у гонар галоўнага інжынера праекта Кліфарда Мілберна Холланда, які, на жаль, не дажыў да завяршэння будаўніцтва.
Нагоднік.
13 лістапада 1953-го з канвеера завода ў муніцыпалітэце Мартарэль правінцыі Барселона сышоў першы аўтамабіль Сіат. Гісторыя гішпанскіх аўтамабіляў пачалася ў 1919 годзе. Тады італьянская кампанія Фіат адкрыла ў Гішпаніі ў прыгарадзе Барселоны свой філіял. У 1980-м Фіат адмовіліся павялічыць свой капітал у Сіат і спынілі супрацоўніцтва. 30 верасня 1982-го было падпісана пагадненне аб супрацоўніцтве Сіат з нямецкім канцэрнам Volkswagen AG. 9 чэрвеня 1986-га немцы набылі 51% акцый гішпанскай кампаніі, а ў 90-м годзе Volkswagen стаў паўнапраўным уладальнікам Сіат.
Нагоднік.